Dobrý deň prajme, vítame vás pri počúvaní podcastu Veda odpovedá. Podcast pripravuje Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity
v spolupráci s občianskym združením Žijem vedu.
Moje meno je Ľubomír Bilský a som výkonným riaditeľom organizácie SOVA, ktorej poslaním je podporovať a popularizovať vedu na Slovensku.
Moje meno je Dominika Fričová a okrem toho, že pracujem ako neurobiologička, som zakladateľka Žijem vedu, ktorého hlavnou úlohou je spájať slovenských vedcov. Podcast budeme pre vás moderovať my dvaja spoločne s našimi kolegami Danom a Slavom.
V podcaste sa budeme rozprávať so špičkovými slovenskými výskumníčkami, výskumníkmi, inovátormi a inovátorkami o tom, čomu sa vo svojej práci venujú a prečo je to dôležité.
Zároveň nás bude zaujímať ich názor, ako ovplyvní pandémia COVID-19 naše životy, našu spoločnosť a ekonomiku, ale aj na to, ako môžu veda a inovácie pomáhať k budovaniu odolnejšej spoločnosti. Pre viac informácií o projekte klikajte na www.vedaodpoveda.sk, kde nájdete aj všetky naše epizódy. Poďme na to!
Toto je Veda odpovedá a mojimi hostiami sú dnes Lucia Šicková, manažérka, spoluzakladateľka herného štúdia Pixel Federation a občianskeho združenia EduFactory a Pavel Maliniak, historik, docent na katedre histórie na Filozofickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Vítam vás, dobrý deň.
Dobrý deň.
Ako prvú otázku by som vlastne začal možno takú obligátnu, ale tým by sme vás aj radi predstavili našim poslucháčom. A tým je možno také spojenie dvoch tém, že jednak žijeme v dobe, ktorá strieda jednu krízu za druhou. Náš podcast vychádza z krízy v pandémii covidu, ale tá už prerastla dnes do ďalších celospoločenských problémov. Takže moja otázka je, že ako sa pozeráte na dnešok a čo to znamená pre vašu konkrétnu prácu, na ktorej robíte teraz? Tak vlastne tá druhá otázka, ktorá je v tej vnorená, že čomu sa vlastne venujete dnes vo vašej práci? Nech sa páči, pani Šicková, možno začnem vami, dámou.
Super, ďakujem veľmi pekne. Áno, žijeme vo veľmi zaujímavej dobe, asi by som to takto zaramcovala, ja nemám rada takéto to negatívne frejmovanie, ale myslím si, že nás to potom nastavuje naše uvažovanie skôr na také, že obrana alebo útok versus skúsme rozmýšľať nad tým, že aká je tá príležitosť, čiže áno, že tá doba je veľmi zložitá, veľmi náročná a presne ako ste povedali, že myslím si, že tá pandémia ako prvý taký veľký celosvetový fenomén zamávala našim systémom uvažovania nad tým, čo robíme, ako robíme a prečo robíme. A pokračujeme na tej vlne, že mali sme pocit, že jedna skončila a prišla druhá s Ukrajinou. A v princípe mám pocit, že to je taký nekonečný, na seba navezujúci nejaký hurikán rôznych víziev, ktoré sa na nás valia. Takže že ono to veľmi výrazne ovplyvnilo samozrejme naše životy a ten môj, ako to ovplyvnilo. No, tak ako vy ste vznikli počas covidu, my sme vlastne ja a viacerí ľudia aj z našej firmy, aj z môjho okolia sme robili iniciatívu Kto pomôže Slovensku, kde sme vnímali, že my ako ľudia z biznisu, ktorí sme naučení veľmi rýchlo konať, lebo ten trh sa naozaj veľmi rýchlo mení a jeho vody, pokiaľ sa nenaučíte v nich veľmi rýchlo plávať, tak vás zožerú, tak v tomto možno, že niečo máme výhodu a veľmi rýchlo sme boli schopní zareagovať a keď bola urgentná potreba a nedostatok ochranných prostriedkov, my sme ich vedeli veľmi rýchlo zohnať, čiže taký ten začiatok sme vlastne pomáhali s celou tou pandemickou situáciou. Veľmi podobne, keď prišla situácia s Ukrajinou, sme vytvorili vlastne Kto pomôže Ukrajine. A ono, obidve tieto iniciatívy navezovali na už nejaké také, voláme to, že capacity building activity, ktoré robíme už nejakú chvíľu v tom našej snahe zmeniť nastavenie spoločnosti občianskej, aktivistickej smerom jeden na druhého, čiže to, ako sami seba vnímame, ako vnímame tie vody, v ktorých žijeme a ako, čo s nimi reálne my vieme urobiť. Čiže že tá skupina už má nejakú silu a vlastne aktivuje sa cez tieto, kto pomôže aktivity. No a to v princípe, že urobilo takú veľkú zmenu aj v tom, ako u mňa osobne. Ja som dlhé roky viedla ľudské zdroje v našej firme, ktorú sme spolu zakladali. Dneska už má teda 15 rokov. A čím viacej som pracovala a nastavovala procesy, tým viacej som videla, že kým nezmeníme nastavenie nás, ľudí a nejaké naše mentálne modely k tomu, ako fungujeme v tomto svete, tak je jedno, aký proces a politiku zavedieme, aj tak to stroskota na tom našom mentálnom modeli a presne, že vychádzame aj z jedného MIT modelu transformácie vlastne spoločnosti a ten, tá pyramída vlastne, ako robiť zmenu, je presne založená na tom, že mentálny model a ten náš pohľad na svet je ten základ tej zmeny. Takže toto je vlastne to, čomu sa momentálne veľmi aktívne venujem v rôznych projektoch, ktoré robím a už som trošku vzdialenejšia z tej keby našej hlavnej agendy, ktorá je tvorenie hier, a skôr mám na starosti tú, voláme to, že dopadovú alebo impactovú linku, kde sa angažujem vo vzdelávaní a v projektoch zameraných na udržateľnosť.
Ďakujem pekne, otvorili ste veľmi zaujímavé témy, ešte sa k mnohým určite vrátime, lebo myslím si, že treba, aby sa od nich aj naši poslucháči dozvedeli viac, a aj my vlastne, aby sme sa mohli o nich pobaviť. A pán docent, povedzte nám prosím, čomu sa venujete vy vo vašej práci teraz?
Ja sa ešte vrátim k tomu, čo ste vlastne začali na začiatku, že teda žijeme v ére krízy a obklopuje nás kríza, ten pojem kríza. A paradoxne, ja som ešte v roku 2019 skončil jeden projekt, ktorý sa volal Kríza a kolaps na pomedzi stredoveku a novoveku, kde som sa zamýšľal aj s kolegami nad tým pojmom kríza, alebo čo je to kolaps, čo je kríza, ako definovať krízu, a tých definícií je viac. A to som ešte netušil, že o pár mesiacov teda začneme naozaj reálne fungovať v ére krízy, ktorú sme nezažili v takejto podobe ešte. A ja som ešte bol dosť taký optimista, keď ide o tú historickú krízu, hovorí sa dosť ten koncept veľkej krízy alebo feudálnej krízy a tak ďalej, a ten sa dosť spochybňoval. No a dnes samozrejme už nepochybujeme, že je tu reálna kríza. A v čom sa to prejavilo u mňa? Samozrejme to, čo asi si vieme predstaviť na vysokých školách, teda prešli sme do online výučby, kde sme fungovali asi 2 roky, takže to bol taký šok, by som povedal, asi najvystižnejšie. Takže na to asi nebol nikto v tej podobe pripravený. Skúsenosť je skôr negatívna, prevažuje. A je nielen môj dojem, alebo u kolegov, alebo spätná väzba u študentov. Na druhej strane nás to naučilo možno aj tak formulovať aj nejaké svoje myšlienky, prednášky, tézy úspornejšie, možno hutnejšie. Takže tie informácie sa začali možno vyjadrovať adresnejšie v tomto smere. Takže, no a potom zároveň, na čo sme reagovali v našom prostredí, teda vo priestore našej obce historikov a kolegov z humanitných vied, to je ten trend, ktorý už tu bol pred covidom, a to je digitalizácia, čiže digitálna éra, to, čo sa niekedy nazýva ako digitálny obrat alebo digitálny zlom. Vlastne už je tu generácia, ktorá je sú tu rodení do digitálneho sveta. Nie celkom si to, povedzme, moja generácia vedela uvedomiť, teda ľudia po 40-ke, ktorí sa stále učíme prispôsobovať tomuto svetu. Takže v súčasnosti s takou víziou rozbiehame nové a nové projekty a vlastne o pár dní máme konferenciu s kolegami, kde budeme mapovať tú tému Digital Humanities, teda tie digitálne humanitné vedy, teda ten prepojenie filozofických alebo humanitných spoločenských vied s informačnými technológiami a s rôznymi aplikáciami. Takže to je asi taká cesta do budúcnosti, ktorú zároveň začíname v súčasnosti robiť.
Ďakujem pekne. Uh, Vy obidvaja vlastne tak trošku reagujete na tú takú časovú dimenziu, po ktorej sa so spoločnosťou vlastne posúvame, alebo aspoň to tak vnímame, že sa posúvame z minulosti do budúcnosti. Napokon vlastne pani Šitková, ten názov Pixel Federation, ten vlastne odkazuje na tie dnešné dominantné technológie. Všetci sme vlastne očami prilepení na tie pixle celé dni, či už na obrazovke alebo na mobile. Čiže vlastne vy pred tými 15 rokmi už ste to celkom vystihli. Ako ste vlastne prišli na to, že založíte herné štúdio? Aký potenciál ste v tom videli? Lebo keď zakladáte firmu, to musíte mať víziu. Určite, že?
Určite áno. My sme vlastne, že všetko je taká, že akcia, reakcia. My sme vlastne, tí ľudia, ktorí sme tú spoločnosť založili, my sme robili už v hernom štúdiu predtým a mali sme pocit, že na trhu je oveľa viacej príležitostí, ako tá firma, v ktorej sme boli, je možné realizovať, že to chceme robiť nejakým spôsobom, ktorý možno, že nebol úplne v súlade s tým, ako to bolo robené v tej firme, kde sme boli. A naša reakcia na to bola, že no, poďme teda skúsiť niečo. Pozrime sa na to, či sme schopní vytvoriť niečo my. A bola to reakcia nielen na tú samotnú situáciu, v ktorej sme boli, ale aj na ten systém ako taký, lebo každý z nás už sme mali nejakú pracovnú skúsenosť, fungovali sme v nejakých verejných, súkromných inštitúciách. Neúplne nám vyhovovalo ten spôsob, akým tie veľké korporácie fungovali, ako sme my v nich mali fungovať, čo sa od nás očakávalo. My už sme boli generácia, ktorá vedela porovnať, čo je to žiť v neslobode a čo je žiť v slobode. Sloboda nám chutila a zároveň sme si uvedomovali, že ide s tým ruka v ruke veľká zodpovednosť, ale že sme ochotní a schopní s tou zodpovednosťou sa popasovať. Takže keď sme zakladali štúdio, boli sme vlastne štyria a mali sme každý asi trošičku inú motiváciu. Každého z nás v tom zaujímalo niečo iné. A pre mňa bola extrémne zaujímavá práve tá vzdelávacia linka, lebo čo ja som videla už v tom čase tých 15 rokov dozadu, bolo, že je veľké množstvo kreatívnych ľudí, ktorých hry ako také zaujímajú, ale neboli školy, kde by sa mohli učiť robiť hry, neboli služby v princípe žiadne pre tento segment, čiže ono to bolo také periférne existencie. A prišlo mi to, že veľmi zaujímavá príležitosť, lebo som videla tu veľký dopyt zo strany mladých ľudí, ktorí chceli. Takže že to bola tá moja silná motivácia a chalani, samozrejme, moji spoluzakladatelia všetci boli veľkí hráči a vytvorenie vlastného herného štúdia bolo naplnenie si nejakých snov. Čiže áno, že ten veľký sen bol, poďme vytvoriť herné štúdio, ktoré je schopné prežiť na Slovensku. A v tom čase, keď sme vznikali, tak že bez takých že dobrých veľkých príkladov sa to asi ani nedá. No a my už sme vlastne vtedy na Slovensku mali jednu obrovskú globálnu firmu a to je firma ESET. A vtedy, že to bolo pre nás také povzbudzujúce, posilňujúce, že keď sa to podarilo ESETu, tak neexistujú vlastne limity, že prečo by sa to nemohlo podariť nám. A nikdy sme si to takýmto spôsobom nezvedomovali v tom čase, ale hralo to veľmi dôležitú rolu, lebo presne ako deti, ktoré odpozorovávajú od rodičov, aká je norma správania, tak aj pre nás norma bola, že no aj zo Slovenska môže vzniknúť globálna firma. Takže že to bolo taký nejaký hnací motor za tým. A áno, aj ten názov, keď sme hľadali, akože ono to bolo také pragmatickejšie, že kde nájdeme niečo, čo nás vystihuje a zároveň má voľnú .com doménu, lebo sme od začiatku vedeli, že chceme tú firmu budovať do globálneho nejakého rozmeru. A federácia pixelov je presne, že základ digitálneho obrázku je pixel a keď z neho urobíme rôzne federácie, tak sú to rôzne obrázky. Takže tam to dávalo zmysel.
No, ďakujem. A ono vlastne, teraz som trošku stratil niť, na ktorú som chcel reagovať, ale zhruba je to, že vlastne ste súčasťou kreatívneho priemyslu alebo niečoho takého, čo sa dnes v tom takom systéme hospodárskom nejako definuje, hoci nie každý, alebo takmer nikto vlastne nevie povedať, čo presne tam zapadá, čo nie. Ako ste sa s týmto vysporiadávali, že vlastne ste išli zakladať firmu, ktorá v podstate vytvára možno nejaký základ, alebo je kde si na začiatku niečoho, čo nedovidíme. Hej? Že my nevieme, že kam ďalej tá virtuálna ekonomika ešte porastie, ako sa bude štruktúrovať Vy ste v podstate vyšli z prostredia čoho, nejakého animovaného filmu, alebo kde to má vlastne korene, ten herný priemysel z vášho pohľadu?
Áno, je to taká kombinácia, že ja keď poviem, že herný priemysel, tak väčšinou si ľudia predstavujú programátorov, ale že z tých už plus minus 300 ľudí, ktorí pre nás pracujú, možno, že 60 je programátorov, všetci ostatní sú rôzne iné funkcie. A áno, že tá grafika je tam veľmi silná, že ono to bolo rozpohybované obrázky a s nejakou potrebou interaktivity. Čiže tá technológia priniesla tú príležitosť, že môže, že nielen pasívne prijímam a pozerám sa, ale môžeme aj interagovať s tým obsahom, ktorý mi pre mňa tí vývojári pripravili. A v princípe, že spolutvorím s nimi ten príbeh a zažívam ho úplne iným spôsobom. Čiže že to sú nejaké také základy. A ono je to, že dneska akože retrospektívne ja viem vymyslieť príbehy, ktoré nás možno viedli k tomu, kde sme boli. Ale v momente, keď sme my tvorili tú firmu, tak to bolo len, že tá silná potreba skúsiť niečo, tá silná potreba byť nezávislý a vyskúšať si tú slobodu a zároveň tá príležitosť, ktorú sme videli, že ten trh naozaj, my sme videli, že je obrovský vo svete a že na Slovensku sa ho nikto nechytá. Takže že ak sa nám podarí niekde nájsť tú správnu skulinku, takže toto by mohlo výsť. Že to bol taký nejaký hnací motor asi, ktorý sme vnímali, cítili a postupne sa k tomu naberala, že keď sa hovorila o tej zodpovednosti, tak taká tá zodpovednosť za tých ľudí, ktorých sme inšpirovali, motivovali a dali do nejakej našej štruktúry a v nejakom bode my sme mali 26, 27, 30 rokov, keď sme začínali tú firmu a nemali sme deti, boli sme slobodní, ale zrazu to začalo sa aj preklapať, že ľudia už začali mať proste ten vek, kedy si začali brať prvé hypotéky, začali mať prvé deti. A to už bolo, že ten pocit zodpovednosti už bol v niektorých momentoch až ťaživý, že my sme vlastne toto vytvorili nejaký prísľub, nejaké realizácie sna, ktorú každý z nás mal nejaký kúsok z nej a že nemôžeme to len tak pustiť, že už musíme ísť a musíme to nejakým spôsobom dokázať.
No, odznela tu tá taká alebo motív, alebo línia tej retrospektívnej interpretácie, že toto sa mi vlastne páči, že tá budúcnosť, my ju nedovidíme, ona nejak sa otvára, sa vlastne pred nami sa množia tie možnosti, keď ich vidíme teda. Ale pán Maliniak, k vám sa teraz obrátim, že ako vlastne sa vy vysporiadávate s tým, že aj tých interpretácií minulosti môže byť veľa, že? A my síce tú minulosť vnímame tak, že už teda ubehla, už je teda daná, ale ako to vlastne vy ako odborník na históriu, ako sa na to pozeráte? Je aj tých minulostí ako keby veľa z nášho pohľadu?
Medzi historikmi, učíme to študentov, panuje taká definícia, rozdelenie, že história nie je totožná s minulosťou. Čiže minulosť a história sú dve rôzne veci. Takže to môže pôsobiť desivo. Ale história je predovšetkým naša predstava o minulosti, ktorú si nejakým spôsobom modelujeme, ktorá sa mení, pretvára v nejakom vedomí, ale väčšinou tam zostáva nejaké, povedzme, jadro a k tomu niečo sa doplňa, uberá. No a predovšetkým tak dneska samozrejme je to našťastie pluralitný svet, alebo stále ešte sa snažíme viesť nejaké diskusie a by to malo aj zmysel, nejaké polemiky. Ale zase tiež panuje predstava, čo je asi najskôr také dedičstvo tých sociálnych sietí, že každý má právo na svoj názor. S tým sa stretávam aj, keď ide o nejaké diskusie so študentmi. Ja hovorím áno, samozrejme, ale keď ide o napríklad hodnotenie minulosti alebo histórie, tak ten názor by sme si mali vedieť argumentačne obhájiť. Čiže není to tak, že bude to postavené len na dojmoch, emóciách, ale skrátka striktne nejakými argumentami povedať áno, lebo je to tak, alebo áno, pretože. Takže, a potom už tie argumenty závisí, že na základe akých metód sú, alebo aké zdroje využívame pri tej argumentácii, aké postupy, metódy, takže to už je ten taký vedeckejší pohľad. Čiže aspoň u historikov by všetko malo byť podložené nejakým konkrétnym argumentom, tak to funguje. Ale samozrejme, nevieme sa vyhnúť. A je to aj vlastne dobré niekedy, že tie pohľady na jednu vec môžu byť rôzne. Ako sa vraví, keď dvaja robia to isté, nikdy to nie je to isté. Horšie je, keď potom vznikajú rôzne polarity, alebo keď sa to vyhraňuje. Extrémy nie sú dobré, takže potom treba hľadať nejaké, a nemusí to byť kompromis, ale stále treba trvať na tých argumentoch.
Možno tak zjednodušene sa hovorí a opakovane si to možno niekedy aj my ako takú nejakú bezobsažnú vec povieme, že sa potrebujeme učiť z histórie. Preto, aby sme neopakovali chyby ľudí z minulosti. No a my sme si vlastne až do tohto roku v podstate nevedeli predstaviť, ako vznikne taká skutočne vážna vojna. A tento rok vlastne to už, sme to už bohužiaľ videli, že proste to je zo dňa na deň. A nedáva to žiadny zmysel, je to úplne iracionálne, aspoň z toho, ako sa teda my na to pozeráme. Ako sa z vášho pohľadu vieme poučiť z histórie? Je na to vôbec šanca? Alebo sme odkázaní to prežívať zase a zase? Také tie rôzne konflikty, dilemy a neviem všeličo, čo spúšťa takéto potom násilné udalosti.
Som trochu aj pesimista v tomto smere. Sa praví, že ľudstvo je nepoučiteľné, také niekedy také banálne výroky. Ale otázka je, že či sa chceme vôbec poučiť, alebo či vôbec máme záujem spoznávať tú minulosť. Slovo poučiť alebo poučať niekoho, mne sa to tak celkom nie celkom páči, že za tým je zase nejaká autorita a snaha niekoho školiť alebo presviečať o niečom. Ale ja si myslím, že je dobré na tú históriu sa pozerať ako... Je to skrátka tu, je to množstvo príbehov, z ktorých si sa vieme aj inšpirovať, keď aj nechceme sa poučiť alebo naučiť. Dneska je cieľom hlavne zábava, tým teda nehovorím, neutočím na nejaké hry alebo podobne, aj to je dobré pre mladých ľudí alebo aj pre zrelšom veku. Ale dnes ľudia asi naozaj menej čítajú, takže aj ja mám síce za sebou nejakú knižnicu, ale tiež nie všetko čítam a stále čítam, už vidím aj na sebe, že sa to premieňa. Zase nie je to všetko v tých knihách, takže chýbajú nám podľa mňa aj u nás kvalitné možno filmy, seriály, je ich málo podľa mňa historické, ktoré by to vedeli dnes podať pútavo, zmysluplne a povedzme aj poučne. No, takže potom samozrejme ten prístup je, internet je plný všelijakých stránok, zase otázna je kvalita, otázne sú zdroje alebo autori, častokrát anonymní, takže to je problém podľa mňa, keď sa tie informácie nedajú vystopovať. Čiže ak sa chceme naučiť a poučiť, som za to, je to na každom. Obávam sa, že ale nie sme spoločnosťou na Slovensku, ktorá by nejak veľmi žila tou minulosťou alebo dejinami, už len v porovnaní s okolím, keď sa pozrieme. Takže verím tomu a dúfam, že tie vojny alebo tá vojna na Ukrajine blízko nás, že to v krátkom čase snad skončí a potom vlastne bude možnosť zase sa poučiť aj z tejto vojny, ktorá už začína byť pomaly tiež nejakou históriou, tou najnovšou, súčasnými dejinami. A potom môžeme vykročiť možno ďalej a už by sme to mali robiť teraz, že zamýšľať sa nad tým, kde sú korene, kde sú príčiny tých konfliktov. A myslím si, že v médiách je toho dosť teraz našťastie. Takže konkrétne, keď ide o tento konflikt, ktorý sa dotýka aj na našich hraníc, že žiaľ Bohu, keď to tak povie, nechcem byť cynický, že tá vojna možno aspoň vyvolala nejaký záujem hĺbšie poznať nejaké problémy, ktoré sú blízko nás. Asi toľko k tomuto.
No, to v podstate veľmi, veľmi už sa dotýka aj pani Šecková tej vašej oblasti, pretože ide o médiá. Ide o to, že my vlastne sme napojení na ten obsah médií, ktorý dostávame. A dnes už zďaleka nie sme len pasívni konzumenti toho obsahu, ktorý k nám niekto pripraví a ktorý k nám prúdi, ale sú to sociálne siete. Ja viem, že vaše hry sú stavané alebo boli stavané aj pre sociálne siete. Ako vy pracujete s týmto fenoménom, že musíte s tým rátať teda, že na tých sociálnych sieťach nie je úplný obraz nejaké celej spoločnosti, alebo že tá spoločnosť je tam polarizovaná, alebo že sú tam nejaké také trendy, ktoré nie sú úplne pozitívne pre nás. Ako sa s týmto vysporiadávate?
Ono je to, že presne, že tá komplexita toho problému je obrovská. Myslím si, že my sme vďaka sociálnym sieťam sme prerazili do sveta. Že pre nás vlastne najťažšie roky a najťažšie výzvy boli práve to, ako dostať povedomie o našich hrách do čo najširšieho toho pola nejakých účastníkov a hráčov. A tam sme mali niekoľko veľmi neúspešných pokusov, ktoré nás stali strašne veľa peňazí, strašne veľa energie a rokov práce a života. A potom prišiel Facebook, ktorý okrem toho, že v tom čase, to sa bavíme roku 2007-2008, veľmi, 8-9 tak skôr, veľmi intenzívne rástol. Čiže že tam nabalovalo sa počet používateľov, ktorí na tú platformu chodili veľmi aktívne. A to sa rozprávame o čase, kedy Facebook bol fotky z dovoleniek a boli prvé hry, ktoré boli Farmville, kde každý teda zdieľal, aké políčko má, aké tam má ovocie, čo sa mu podarilo ako zeleninku vypestovať a posielali sme si obrázky. Že pre nás to bola zrazu platforma, kde sme vedeli veľmi rýchlo osloviť veľký počet ľudí a zároveň tí ľudia sa stali našimi promotérmi. Oni vlastne šírili informácie o tom, že tú hru hrajú, vytvárali si skupiny, spolu komunikovali, dávali nám spätnú väzbu a pre nás to bolo zrazu, že úplne nový svet, lebo to, že môžem sa s mojimi hráčmi, že môžem ich na dva kliky osloviť a že od nich viem cez Messenger dostať správu o tom, čo sa im páči, že sa im nepáči. To bolo obrovské množstvo dát, s ktorými sme vedeli veľmi rýchlo pracovať. A zároveň teda bol to čas, kedy tých hier tam ešte nebolo veľa. Takže že kvalitný obsah bol veľmi žiadaný. A to je, no, je to viacej už ako 10 rokov dozadu. A odvtedy sa ten svet naozaj že veľmi výrazne posunul a tie sociálne siete už dávno nie sú fotky. A áno, je to bohužiaľ alebo našťastie, máme každý z nás možno sa na tej platforme vyjadrovať a zrazu je to presne to, čo ste hovorili aj vy, že, pán Maliniak, že aká je kvalita tej informácie, ktorú tam dostávam. Aká je kvalita toho názoru, ktorý dostávam. Že v minulosti boli televízne správy a dávali v správach a to, čo dávali v správach, bol overený fakt. Dneska dávali na Facebooku a kto dával a aká je hodnota toho, tej informácie, ktorú tam mám. A pre generáciu, ktorá nebola naučená filtrovať informácie, kriticky vyhodnocovať informácie, tak áno, že tam už sa zrazu dostávame na veľmi tenký led. A zároveň, že my už teda dávno nefunguje, to už nie je naša platforma, my už fungujeme na mobilných zariadeniach, mobilných telefónoch, ale zároveň sociálne siete sú priestor, kde stále robíme takú tú prvotnú časť, tú akvizíciu, že robíme reklamu na naše hry cez rôzne siete, cez Google. A osobne, že pre mňa je to, že mám o tom veľa diskusí, máme interne, alebo my už máme zase, že to, keď som hovorila o tej zodpovednosti a v tých počiatočných časoch, keď sme mali 20-30 ľudí, dneska máme tých ľudí 300, čiže že živiť ten mechanizmus 300 ľudí, ktorí potrebujú dostávať každý mesiac výplatu, je úplne iný rozmer zodpovednosti, o ktorej sa rozprávame, tým pádom aj iný rozmer peňazí, ktorý potrebujeme každý mesiac dostávať. A to sa bavíme ešte aj o úplne inom trhu, že ten trh už je tak veľmi nasýtený tými hrami, že aby tá naša sa dostala do toho zorného pola hráča, aby ten hráč si ju nainštaloval, aby sa do nej vrátil po tom týždni, po tom mesiaci, aby ešte nielen, že sa vrátil a zahral si, ale ešte, aby aj zaplatil, že to už sa akože ideme z percenta 100%, ktorí kliknú na 20%, ktorí sa vrátia po jednom dni, na možno 5%, ktoré sa vrátia po týždni a 2% po mesiaci a už zrazu ešte z nich získavať peniaze, čo je, že platí možno 1-2%, že už máme úplne inú predstavu o tom, že aká veľká masa musí byť tých používateľov a hráčov, aby to celé žilo. Čiže my tam vždy ideme na tá dilema, že my tých hráčov potrebujeme, aby sme prežili, ale akým spôsobom ich oslovujeme. No, v našom priemysle je taký, že transparent user flow sa to volá. Čiže transparentne informovať hráča o tom, čo je to, čo dostane. Že tá reklama nesmie byť zavádzajúca. a žiadnym spôsobom, že musí dostať úplne že jednoznačnú informáciu a rozhodnúť sa podľa tej informácie, či pokračuje, či ide si tú hru nainštalovať a či v nej potom bude pokračovať, či sa necíti, že sme ho oklamali. Čiže je to, že veľmi aj z tej našej strany, že to je že až alchymia, ako to celé vyskladať, aby to dlhodobo bolo udržateľné, aby to dávalo dlhodobo tým hráčom zmysel, aj nám zmysel. A áno, my sme, že lavírujeme tam zase aj z toho filozofického hľadiska, že nadviažem na to, že áno, že už oveľa menej ľudia čítajú, oveľa viacej sa hrajú, konzumujú obsah. Že pre mňa sú hry ešte také, niekde uprostred, že nie je to len konzumujem, ale aj participujem, lebo musím nejakým spôsobom udržiavať tú hru živú, aby vôbec fungovala. A že už zapájam trošičku aktívnejšie tú hlavu a sú hry, naše nie konkrétne, ale sú hry, ktoré sú tak strategicky náročné, že v mnohých firmách sú, že keď poviete, že hrám túto hru a bol som na nejakej úrovni, tak je to, že OK, že super, to je ako keby som mal elo v šachu nejaké, že naozaj, že tá moja schopnosť dostať sa na nejakú úroveň a výkonu je veľmi vysoká, takže že áno, že takého zamestnanca potom chceme. Že je to taká, tak zdá sa na to pozerať z rôznych uhlov pohľadu a všetko je to o tom, že ja osobne to vnímam, že mať nejaký ako keby hodnotový barometer. Čo je to, čo kam idem a čo už je pre mňa za čiarou a čo je presne to, že, čo je pre mňa strašne dôležité, to, z čoho nespustím. A ešte možno, že ale nadviažem na tú vašu predchádzajúcu reakciu, na to, čo som povedala, že áno, že my minulosť si vieme interpretovať podľa toho, ako je to výhodné. Ale aj tak tie rozhodnutia do budúcnosti bez tej minulosti nevieme dať a zároveň aj bez nejakého, ako keby zase to nejakého citlivého barometra na to, že čo sú tie signály, ktoré vidím a čítam. Že rozumieť tomu, že budúcnosť tu už je, alebo tie signály dostávame a ktoré z tých signálov sú šum a ktoré z tých signálov je, že toto už bude asi trend, lebo tam vnímam, že toto dáva zmysel veľkému počtu ľudí a tým pádom sa to stane do budúcnosti normou, že to je to zase, kde je nejaká taká, že alchymia. Že naučiť sa vychytávať tie relevantné signály z budúcnosti.
Vy vlastne pracujete ako firma nutne, explicitne s kolektívnou dynamikou istou. To vlastne ste pekne popísali, ako tie vlastne drobné percentá, to vlastne klesá. Treba sa aj ten úžitok pre vás z tých rozhodnutí, ktoré ale robia tí jednotlivci vlastne na tej druhej strane toho nejakého mobilného zariadenia. No a vy s tým v podstate musíte pracovať, lebo vám to musí byť udržateľné na konci. Pán Maliniak, ja sa trošku tak historicky pozriem na trošku inú kolektívnu dynamiku a vrátim sa k tej pandémii. Že my sme boli vlastne šokovaní, že tu máme takú lavínu konšpirácií, ktoré boli od takých celkom uveriteľných až po vlastne úplne šialené, ale bolo to úplne ako keby ozvena tých predošlých pandémií, pretože zase z médií sme dostávali informácie o tom, že vlastne tie konšpirácie tu boli aj pri predošlých pandémiách. Ako je možné, že napriek tomu, že máme toľko informácií, máme prístup vlastne k čomukoľvek dnes vo svete, že vlastne tá kolektívna dôvera alebo nedôvera sa ako keby zase opakuje, ako keby tak rezonuje tými dejinami. Ako je to možné? Sme nepoučiteľní alebo sme takí istí, ako sme boli pred 100 rokmi?
Ja si myslím, že niečo sa mení, posúva a to je zase súvis s tým, že dnes je tu možno iný paradox, že sme takí zahltení, predávkovaní informáciami. Mnohí sa v tom strácajú, nevedia sa vyznať v názoroch a v tých zdrojoch. A v minulosti myslím, že bol problém iný, že tá informovanosť bola proste menšia. To není len nejak otázka stredovek, ale to je pár generácií dozadu. Jednoducho, keď sa objavili nové choroby, epidémie, situácia bola asi podobná aj s tým covidom v tom, že áno, bola to nová choroba alebo relatívne nová v tom variante a teda na začiatku, možno aj neviem, prvý pol rok bolo tiež informácií málo, ale potom sa to veľmi rýchlo menilo. A myslím si, že v minulosti toto bolo o mnoho horšie, že to šírenie informácií a osveta a nejaké budovanie povedomia, že to bolo viac generačnou vecou. Ale čo áno, čo tu trvá, čo tu je stále, to je tá poverčivosť, podľa mňa taká, ten pojem poverčivosť je zrozumiteľný, je to taký ľudový stav v tej spoločnosti, keď to niekde tlie. kedy sú ľudia náchylní sa vrácať nejakým tomu, čo zažili alebo čo majú generačne zdedené. Takže bolo to tu asi fakt dlhé stáročia a nejako sa to s nami stále vlečie, by som povedal, že náchylnosť vysvetľovací náhle zmeny a vysokú, ja neviem, úmrtnosť, chorobnosť rôznymi inými ako len racionálnymi spôsobmi. Takže ja si myslím, že no, znie to asi ako klišé, ale tu asi pomôže len jedno, že proste naozaj osveta, ale podľa mňa aj kvalitná diskusia, lebo zdá sa mi, že mnohokrát cez ten COVID, že sa to tak nechalo unášať emóciami na rôznych stranách potom už, že už sa stratila tá vecná nejaká stránka a že tá taká dosť do extrémov niekedy diskusia, ktorá sa viedla okolo toho, že mohla potom pôsobiť ľudí, už otrávila po istom čase. No a našťastie, podľa mňa, nemôžeme to porovnávať s tým, čo sa tu dialo, keď tu bola cholera, mor a oveľa horšie epidémie, ktoré malo výrazne vyššiu úmrtnosť, teraz hovorím niekoľkonásobne vyššiu úmrtnosť ako COVID. Takže ja si myslím, že ešte sme dopadli veľmi dobre s tým COVIDom, ak by som mohol porovnávať. Nie je tu situácia, že ako v minulosti, že zomrie polovica dediny, čo sa naozaj stalo, že zanikla dedina napríklad po epidémii. Takých prípadov máme viac. Alebo mesta utrpeli veľké škody. Takže toto je podľa mňa, vyšli sme z toho podľa mňa veľmi dobre, keď môžem porovnávať ten dlhodobý vývoj, čo si možno nie vždy uvedomujeme. Takže to je jedna vec. No a ja si myslím, že treba byť asi trpezlivejší, že je to stále čerstvé, že v podstate sme tu od roku 2020, keď to prepuklo, je to podľa mňa stále nové, lebo ja to vnímam ako nejakú generačnú vec, ako 10 ročia trvajúce prispôsobovanie sa, adaptovanie sa takýmto naozaj šokujúcim zmenám. Takže ja si myslím, že to bude lepšie, som v tomto smere optimista, že aj na Slovensku alebo vo svete, že ľudstvo na to jednak zvykne a naučíme sa na to reagovať. A čo sa podľa mňa už aj deje nakoniec.
Dobre, ďakujem. Skočím teraz na takú lokálnu perspektívu. Sme sa bavili trošku filozoficky o tom čase, ako sa pozeráte na budúcnosť, na minulosť, ako to súvisí s vašou prácou. Ale pozrime sa na dnešné Slovensko tu a teraz. Ak by sme, môžete k tomu zaujať trebárs aj také pozitívne stanovisko, alebo môžeme to otočiť aj z tejto strany. Obyčajne sa hosti pýtame, že čo sú najvážnejšie problémy, čo sú tie najväčšie výzvy, ktoré sú pred našou spoločnosťou z vášho pohľadu. Ale možno sa inšpirujem pani Šicko a vašim úvodom, že čo sú silné stránky našej slovenskej spoločnosti tu a teraz, na ktorých vieme stavať ďalej, tak aby sme sa čo najpriaznivejšie rozvíjali.
A ďakujem veľmi pekne za toto, že vnímam v tomto aj obrovskú dôležitosť roli, ktorú majú média a všetky nástroje, ktoré média majú k dispozícii, že vlastne tvoria obraz spoločnosti, že to je také zrkadlo spoločnosti. Keď budeme ukazovať len to škaredé na sebe, tak budeme len to škaredé vidieť, ale je tam aj veľa pekného. Že ja musím povedať, že sú že dve také roviny, o ktorých by som hovorila. Jedna je, že to také, že nazvem to, že voda, v ktorej plávame, a druhé je tá samotná krajina, v ktorej žijeme. A k tomu prvému, že a tam ja nemám detailný historický kontext, ale čo v našich capacity building aktivitách robíme, je, že mapujeme si nejaké defaultné uvažovanie. Že čo je vlastne to, čo prispieva k tomu nášmu defaultnému uvažovaniu. A my máme za sebou roky, kedy sme nemohli mať vlastný názor. A to nebolo, že pár rokov, to boli dlhé 10 ročia a možno by som mohla odvážnejšie povedať, že aj 100 ročia, keď sme boli pod nadhľadom nejakého veľkého silného brata, ktorý nám hovoril, čo máme robiť a čo môžeme robiť a čo nemôžeme robiť. A toto z tohto sa ako keby nedá úplne tak ľahko vyskočiť, že tá naša, nechcem to nazvať neschopnosť, ale v niečom máme obmedzenú tú schopnosť zobrať tú akciu do vlastných rúk. Lebo je tam obava vyčnievať zradu. Je tam obava, že čo sa stane ak, čo povedia iní. Že je to tam veľmi silné. Ale napriek tomu, keď si porovnám, kde sme boli 30 rokov dozadu a kde sme dnes, tak žijeme v úplne úžasnej krajine. Áno, stále je tu veľa ľudí, ktorí sa nemá dobre. Stále je tu sociálna nerovnosť. Stále máme hladové doliny. Stále je tu veľa vecí, ktoré na ktorých je čo robiť, ale naozaj, že aj výjsť z Bratislavy, ísť do regiónom. Regióny majú lepšie cesty, ako máme my v Bratislave. A máme oveľa viacej zelenia, ako je kdekoľvek inde vo svete. My sme teraz precestovali v lete veľký kus sveta a my sme sa vrátili domov z miest ako New York, Toronto, s tým, že sme boli šťastní, že sme doma, že konečne je tu čisto, je tu veľa zelenie, nič tu nesmrdí. A máme tu nové autobusy, v porovnaní s tými starými metrami, do ktorých sa človek niekedy až bojí vojsť, že ten pocit bezpečia, ktorý tu máme, že to, že niečom sme mali a z toho geopolitického hľadiska taký nezaujímavý, nás robí z tej krajiny to bezpečné miesto, ktoré je. A to, že sa tu dejú veci, že áno, tá bytostná blízkosť tej Ukrajiny trošku zmenila tento pohľad možno, ale stále na tej globálnej škále sa tu máme že veľmi dobre. A prispieva k tomu aj to že možno, že v niečom nevyčnievame z toho radu. Že každá tá ako keby zdanlivo negatívna naša črta je v niečom dobrá, že sa snažíme vždy o to, že len aby dobre bolo. A že máme to my v sebe a niekedy sa za to bičujeme, ale v niečom nám to pomáha dlhodobo prežiť a nielen prežívať v tom zmysle, že prežívame, ale že máme možnosť tak tichučko rásť. A ďalší taký zaujímavý postreh z toho fungovania vo svete, aj z toho technologického hľadiska. My tým, že sme takí malí, my sme často pieskovisko pre tie veľké firmy, aby na nás skúšali nové technológie. A tým pádom my máme technológie k dispozícii, ktoré ani v tých vyspelých krajinách nemajú tak plošne nastavené. Že vo veľa veciach my sme naozaj, že niekedy je dobré odísť a pozrieť si ten svet, ktorý vnímame, že je vo všetkom oveľa ďalej, lebo vo veľa veciach nie je. A vo veľa veciach má oveľa väčšie problémy, ako tu máme my. Že neexistuje na to taká úplne, že priamočiara odpoveď, ale že ja si myslím osobne, že je to že naozaj že výborné miesto na život. A pre mňa je to voľba, že my by sme mohli žiť kdekoľvek na svete, ale tu je nám dobre, máme to tu radi, lebo keď sa ráno zobudím, o pár minút viem byť v lese a to som v hlavnom meste, kde mám zase k dispozícii v princípe, že hocičo zo sveta, keď chcem. A že je tu tá dostupnosť veci oveľa lepšia.
Pán Maliniak, aký je váš dlhodobý historický pohľad?
Ja myslím, že kolega Šicková to veľmi dobre vystihla. A ja by som vlastne iba na to nadviazal, lebo to doplnil, že myslím si, že takou dobrou vlastnosťou ľudí u nás je taká adaptabilita naozaj, že niekedy sa definuje stredná alebo stredovýchodná Európa, kam teda patríme a chceme patriť, že je to región, ktorý tak dobieha častokrát, napríklad západ, a že veľmi rýchlo preberá to, čo je už niekedy v hotovej podobe, najmä z toho západu. Ale už zároveň to má takú u nás upravenú častokrát podobu, modifikovanú. To sa týka rôznych hospodárskych, spoločenských, právnych vecí, kultúrnych a tak ďalej. A takže my vieme k tomu dodať niečo vlastné, čo je možno zase, čo vytvára aj našu takú identitu, našu nejakú značku. A zdá sa mi, že tiež dosť tak, ako na seba niekedy nazeráme, že dosť tak zlé, prísne, že sme síce, hovorí sa o takej, že to zápecníctvo, zadubenosť alebo konzervativizmus, ale ja si skutočne myslím, že skôr sme dosť v tomto smere taký reaktívni, že veľmi, veľmi dobre vieme preberať aj nejaké inovácie možno a dať im niečo, nejakú pridanú hodnotu. Takže v tomto smere si myslím, že, a to je môj dojem, keď hovorím na pozadí nejakých storočí, nie je to len súčasnosť. Možno sa tu niečo pretrhlo vo fére socializmu, že sme boli možno odstrihnutí, izolovaní od toho sveta, ale myslím, že sme taký skôr úspešnejší ako nejaký, nie sme na strane porazených. Možno, že čom je problém, ale to není zase problém nás, to je problém celého svetu, že tie zmeny dnes prichádzajú tak rýchlo, tak zlomovo, že nie vždy dostatočne v tom tempe stihneme na ne nabehnúť, prispôsobiť sa im, takže častokrát to pôsobí nárazovo, čiže vždy to vyžaduje istú odozvu, nejaký čas, ale výsledok podľa mňa sa počítá, ten je podľa mňa pre nás, tam vidím skôr plusy ako minusy. Takže to je aj nádej pre budúcnosť. Myslím si, že do budúcna tie výzvy, ktoré sú, asi to netreba opakovať okolo klímy alebo demografie a podobne, že musíme zmeniť aj zmenu tu myslenia a som realista, takže budeme sa musieť asi viac uskromňovať, čo bude asi náročnejšie. Trochu sme sa uvoľnili do toho takého spotrebného, konzumného života, takže bude náročnejšie si možno zvykať na nejaký nový model. Zase to bude asi nejaká generačná zmena, ako to býva zvykom. Ale znovu som optimista.
Veľmi vám ďakujem, ste sa vlastne vrátili oblúkom na začiatok a už sa nám aj kráti čas, takže ešte moja taká posledná otázka, taká, alebo taký zlomok otázky povedané, alebo to určite neuzavrieme teraz vašou odpoveďou, to, čo sa chcem opýtať, že kam sa podľa vás mentálne potrebujeme posunúť? Lebo či hovoríte o klimatickej zmene, alebo o tom skromnejšom nejakom fungovaní, ktoré zjavne potrebujeme začať naozaj robiť, nielen o tom hovoriť, tak vyžaduje zrejme kultúrnu zmenu nášho myslenia. A pani Šicková, vy ste vlastne začali tým, že sa tomu teraz intenzívne venujete, tej nejakej mentálnej zmene, alebo že tá zmena spoločenská vlastne musí vychádzať zvnútra. Takže ako sa z vášho pohľadu budeme meniť teraz v takej najbližšej budúcnosti, alebo čo musíme preto spraviť, aby sme boli do budúcna úspešnejší?
Na to, že končíme, je to otázka, ktorej by sme sa vedeli venovať asi že celú hodinu. Za mňa je to, že strašne zaujímavé, lebo presne tá moja cesta a nie je to unikátna cesta, ako teraz čím viacej sa o tom rozprávam s ľuďmi, tým viacej vidím, že každý máme veľmi podobný ten progres, je, že ideme z toho, že sme naučení robiť výkon a postupne ako ten výkon robíme, zistíme, že no ale ten výkon není to, čo je jediné a dostačujúce a že vlastne tých ľudí, ktorí chcú ako keby ten zdánlivý úspech, že ten úspech v momente, aj keď ho dosiahnu, tak ich že nenaplní ich to. A tým pádom začnú hľadať, že čo je tam to viacej, že nejaký taký ten vyšší, a nechcem to dať do nejakej spirituálnej roviny, že vyšší zmysel, alebo že prečo tu vlastne som, ale že pre mňa je zaujímavé to, ako fungujeme v rámci nejakej interakcie. A keď si pozrieme, že dopad na svet, komunity, rodina a všetko to začína tým, že kto som ja, ako fungujem a aký dopad na čokoľvek, čo robím. A to je presne to, že kým nezačneme od seba a nezačneme meniť svoj mentálny model, čokoľvek robíme, bude len prenášanie nejakej frustrácie alebo nezdravého modelu na naše aktivity. Čiže že čo ja vnímam ako najdôležitejší krok je, aby sme začali týmto. Aby sme začali si uvedomovať, aké tie mentálne modely používame, odkiaľ sú, čo sú možno nejaké zdravšie modely, ktoré vieme aplikovať, keď robíme rozhodnutia naše dennodenné. A veľmi pekné na tom je, že toto nie je žiadna raketová veda, to už sú zmapované rôzne nástroje, ktoré už sú dostupné aj v slovenčine. Nemusí človek nevyhnutne hovoriť nejakým iným jazykom, aby sa k ním dopracoval. Nie sú ľahko naučiteľné, lebo keď už máme nejaký systém uvažovania, je to ako vyhodená kolejnička, takže ťažšie sa z nej vychádza. Ale aj tie kolejničky s nejakou snahou vieme urobiť nové. Čiže je to len o tom, že zvedomovať si, že tuto niekde to nezvládam a to, čo robím, má potom veľmi negatívny dopad na mojich najbližších, na moju komunitu, na krajinu, ktorú možno riadím a niekedy zbytočne reagujem na aj možno dobré zámery, lebo ja vždy robím taký predpoklad, že úmysel je dobrý, to, ako to vypáli, nemusí byť najlepšie, ale že ten úmysel je dobrý. A kebyže už len toto spravíme, že predpokladáme dobrý úmysel, tak možno, že máme úplne iný svet.
Ďakujem. A ako sa pozeráte, pán Maliniak, na to vy? Kam sa potrebujeme posunúť?
Už som to tak naznačil, že asi tá nejaká vedomá skromnosť, cielená skromnosť a tiež si myslím, že je tam veľký priestor vlastne aj v tom formovaní v rodinách. Ja to vidím u svojich detí, sú ešte malé, ale už vlastne učíme nielen, že separovať odpad, to je už od začiatku, ale aj proste v obchode. Nekúpime to, čo by chceli a vysvetľujeme im, že toto proste momentálne na to máme, ale nekúpime to, lebo je to nadbytočné. A to je vždy, keď sme v obchode a chodíme s nimi do obchodu, aby nielen sa zabavili s nimi, ale aby sme im ukázali, že tie veci skrátka sú niekde vyrobené, že majú nejakú hodnotu, že plytvanie jednak je drahé a jednak je nezodpovedné, ako keď ide o našu planétu. Takže to je asi na každom, ako sa k tomu postaví. Nemám veľkú ako takú nie že dôveru, ale myslím si, že nejaké autority na úrovni politikov tu síce môžu apelovať na nás, ale skôr si myslím, že to asi ide z dola tej spoločnosti, že to skrátka musí tá spoločnosť precítiť. A ja si myslím, že už naozaj vstupujeme asi do nejakej novej éry, že začína sa tu niečo meniť. Že príde to tak či tak, nás dostihne, že budeme musieť šetriť tie zdroje, teraz sa veľa hovorí o energiách a podobne. A kto sa na to pripraví, bude jednoducho pripravený. Takže ak to nie, tak ten bude donútený. Tak to fungovalo aj v minulosti. Čiže vo výhode budú tí, ktorí sú predvídaví a kto myslí na tú budúcnosť, tak asi nebude taký zaskočený možno. Lebo nejaké trendy tu proste vidíme, niečo tu trvá, nemení sa a môžeme očakávať, ako sa niektoré veci budú vyvíjať v súvislosti napríklad s tými zdrojmi a s klímou. No a z toho sa budú odvíjať potom asi naše správanie, naše postoje.
Hovorili Pavol Maliňák a Lucia Šicková. Ďakujem vám pekne za rozhovor. Mali sme vás tu dnes radi.
Ďakujem pekne.
Ďakujeme vám pekne.
Podcast Veda odpovedá je súčasťou projektu Slovensko po COVID-19, ktorý je podporený z programu Active Citizens Fund Slovakia a financovaný z finančného mechanizmu EHP 2014 až 2021. Správcom programu je nadácia Ecopolis v partnerstve s nadáciou Otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.
Pre viac informácií o projekte klikajte na www.vedaodpoveda.sk, kde nájdete aj všetky naše epizódy.